Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի հոկտեմբերի 20-ն է։ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած այս կարգախոսը պաստառների թեմա, գաղափարը քննադատության է ենթարկվել ընդդիմության, ինչպես նաև սոցցանցերի որոշ օգտատերերի կողմից։ Անտարես հրատարակչության տնօրենը մեկնաբանում է պաստառներ թողարկելու թեման, ապա ռեպորտաժ արտերկրից Իսրայելում 100 տարի շարունակ հաղճապակի են արտադրում հայերը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Քրդերի առաջնորդած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի ներկայացուցիչ Ռեդուր Խալիլը այսօր ասել է, որ քրդերը կհեռանան Սիրիայի հյուսիսային և արևելյան շրջաններից, այն դեպքում, եթե թուրքական բանակը չխոչընդոտի քրդական ուժերի և խաղաղ բնակիչների ապահով հեռացում, այդպիսով, ըստ քրդերի, իրենք կկատարեն թուրք-ամերիկյան համաձայնագրով հայտարարված հրադադարի պահանջը։ Դա քրդերի կողմից առաջին հայտարարությունն է Վաշինգտոնի և Անկարայի համաձայնության պահանջը ընդունելու մասին։ Հոկտեմբերի 22-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեկնի Սոչի, որտեղ ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի Սիրիայի թեման։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ հրաժարվում է մեծ յոթնյակի հաջորդ գագաթնաժողովը Մայամիում իր գոլֆի համալիրում կազմակերպելու գաղափարից։ Թրամփը այդ մասին հայտնել է այն բանից հետո, երբ դեմոկրատները նրան քննադատել են գագաթնաժողովը կազմակերպելու նախաձեռնության համար, ասելով, թե այդպես Թրամփը ցանկանում է իր նախագահությունից օգուտ քաղել։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Միք Մալվենին ասել է, որ գագաթնաժողովի վայր կարող է դառնալ Մերիլենդի նահանգում Քեմփ Դեյվիդի նախագահական համալիրը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերան նախապես չհայտարարված այց է կատարել Աֆղանստան։ Նա պետք է հանդիպի Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Գանիի հետ և այցելի այդ երկրում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողներին։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանում ունի մոտ 14,000 զինծառայող։ Այցը տեղի ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ Միացյալ Նահանգները սառեցրել է բանակցությունները թալիբների հետ։ Քաշմիրում և Հնդկաստանի ու Պակիստանի ուժերի միջև տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, դրա հետևանքով սպանվել է առնվազն 7 մարդ, 4 խաղաղ բնակիչ և 3 զինծառայող, երկու կողմերն էլ նշել են, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Պակիստանի բանակի խոսնակ գեներալ մայոր Ասիֆ Գաֆուրն ասել է, թե շփման գծի հնդկական հատվածից կրակ են բացել, թիրախավորելով խաղաղ բնակիչներին, ինչը պակիստանցիներին ստիպել է պատասխան կրակ բացել։ Հնդկաստանի բանակի գնդապետ Ռաջեշ Կալիան իր հերթին ասել է, որ կրակը բացել է պակիստանյան կողմը, թիրախավորելով հանդիկների պահակակետը։ Այսօր Մոլդովայում տեղական իշխանության մարմինների ընտրություններ են։ Քաղաքացիները քվեարկությամբ ընտրում են մոտ 900 քաղաքների և ավանների ղեկավարներին և ավելի քան 11,000 տեղական խորհուրդների պատգամավորներին։ Վարչապետ Մայա Սանդուն արևմտամետ նոր պլատֆորմ կառույցից հավաստիացրել է, որ ընտրությունները կլինեն ազատ և արդար, և սադրանքի դիմելու որևէ փորձ անմիջապես կկասեցվի ոստիկանների կողմից։ Ենթադրվում է, որ մայրաքաղաք Քիշնևում քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում կհաղթի ռուսամետ սոցիալիստ Իոն Չեբանը։ Չիլիի իշխանությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել մայրաքաղաք Սանտիագոում և մի շարք այլ բնակավայրերում, որտեղ զանգվածային անկարգություններ են սկսվել հանրային տրանսպորտի սակագինը 4%-ով բարձրացնելու որոշումից հետո։ Նախագահ Սեբաստիան Պիներան չեղարկել է սակագների բարձրացումը, սակայն 6 միլիոնանոց Սանտիագոում և այլ քաղաքներում մարդիկ շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Բանակը պարեկություն է իրականացնում այդ քաղաքներում, տեղի են ունեցել ընդհարումներ եւ փոխհրաձգություն։ Սանտիագոյի քաղաքապետը հայտնել է, որ բախումներում զոհվել է 3 մարդ։ Անկարգությունները 6 օր են շարունակվում։ Կառավարությունը բացատրել է, թե սակագները պետք է բարձրացնել ազգային տարադրամի պեսոյի արժեզարկման եւ արտասահմանից ներկրվող վառելիքի գների բարձրացման պատճառով, սակայն հանրությունը դրան արձագանքել է բողոքի լայնածավալ ակցիաներով։ Կանտաս ավստրալական ավիաընկերության Boeing 787-9 տեսակի ուղևորատար օդանավը կատարել է առանց միջանկյալ վայրէջքի ամենաերկար չվերթը։ Ինքնաթիռը հոկտեմբերի 19-ին օդ է բարձրացել Նյու Յորքի Ջոն Քենեդի օդակայանից եւ 19 ժամ 16 րոպեանց վայրէջքը կատարել Ավստրալիայում Սիդնեյի Kingsdorf Smith օդակայանում։ Կանտաս ընկերությունը մտադիր է իրականացնել եւս 2 նմանօրինակ չվերթ, նպատակ ունենալով պարզել երկարատև թռիչքների ազդեցությունը անձնակազմի եւ ուղևորների վրա։ Boeing 787-9 տեսակի ինքնաթիռը կարող է փոխադրել 242-ից 330 ուղևոր, սակայն այս փորձնական թռիչքի ընթացքում օդանավում եղել է ընդամենը 49 ուղևոր, ինչը անհրաժեշտ էր օդանավի քաշը սահմանապակելու եւ այն լրացուցիչ վառելիքով լիցքավորելու համար։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքը։ Այս կարգախոսի հեղինակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ահա մի նախաձեռնություն։ Կարգախոսը վերածել պաստառների, բայց պարզվում է, կան մարդիկ, ովքեր դատապարտում են գաղափարը, քանի որ այն իրականացվում է պետական միջոցներով։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Անտարես Հոլդինգի ղեկավարի հետ։
Բարեօր, Ազատության հյուրն է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ազատություն գալու համար։
Ես կարծում եմ, այս պահին երբ պետք ասեի Անտարես Հոլդինգի տնօրենն է, որովհետև
նաև այդ շրջանակում ենք այո ձեզ հրավիրել։ Դուք հայտնվել եք մամուլի սոցիալական ցանցերի օգտատերի քննադատության կենտրոնում, որովհետև պետությունից փող եք ստացել մեծ պաստառներով, հիմա կասեք, տարածելու Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդը իմ ընտանիքը, կարգախոսը, ինչի համար է սա արվում։ Ասացիք, որ չեք ստացել փողը, բայց մամուլում կա հրապարակում, որ
մամուլում կա հրապարակում, որ կա կարողության որոշում, ամսի 10-ին կարողության որոշումով
հոստանակ
հատկացվել է, որ այդ գործի համար վճարվի։ Գործը վաղուց է արվում, սերտ ժամկետները եղել գործը անելու համար, հենց վահանակների մասով։ Մենք հարցում ենք արել տարբեր ընկերությունների, ինչքան գիտեմ նաև կառավարությունն է հարցում արել տարբեր ընկերությունների։ Մենք ուղարկել ենք կառավարություն 8 առաջարկ, առաջարկներից մեկը ընտրվել է որպես հիմք ու յուրաքանչյուր վահանակի համար, դրանից հետո տարվել է բանակցություն վահանակի տերերի հետ։ Մենք աշխատում ենք 7 ընկերությունների հետ, 3 ընկերություն մերժել են, որովհետև տեղ չունեն։ Այսինքն մենք որ հնարավոր է ներգրավեինք արտաքին գովազդի օպերատորներից, բոլորի հետ փորձել ենք համագործակցել, և մեր դերը փաստորեն կոորդինացնողի դեր է, որ քիչ-քիչ քանակ 5 հատ վահանակ, 6 հատ, 10 հատ վերցնել, համակարգել էս աշխատանքը ու դիզայնի, տպագրության աշխատանքները նույնպես։
Նաև գումարը փոխանցեք այդ ընկերությանը։
Այո, գումարները փոխանցենք այդ ընկերությունային, միջև այսօր կամ միջև այն օրը, երբ որ մենք փոխանցվի գումարը, մենք դա անում ենք մեր վարկային միջոցների հաշվին, ինչպես դրամական վարկային միջոցների, այն էլ վստահության վարկային միջոցների, որտեղ կազմակերպություններ կան, մեզ վստահում են եւ գիտեն, որ մենք կվճարենք։
Պամարտյոսյան, բայց Անտարեսը փող չի աշխատելու էս սրա։
Անտարեսը ուզում էր աշխատել, երբ երևի կաշխատի, գործի վերջը ցույց կտար, իսկի պետքա որևէ գործ անես առանց վարձատրվելու, բայց մյուս կողմից 30 վահանակ էր նախ սկզբնական առաջարկում, այդ 30-ը առանց գումարի փոփոխության դարձել է 70 առաջի փուլի համար, եւ հավանաբար էլի կդառնա 30-ը 70 երկրորդ փուլի համար։
Ողջ Հայաստանով մեկ։
Ողջ Հայաստանով եւ Արցախի Հանրապետությունը այդ թվում։ Մենք աշխատել ենք յուրաքանչյուր վահանակի տիրոջ եւ այդ վահանակի վրա փակցրած գովազդատուի հետ, նաեւ որ գիտեք, սենց հարց կա, եկեք փող շահավետ պայմաններով դնենք տեղադրենք այս գովազդը, քանի որ սա կարևոր գործ է։
Դուք ինքներդ ողջամիտ եք համարում, որ մոտ $100,000 պետությունն է ծախսի սրա վրա։ հաշվառելով երկրի վիճակը եւ այլն։
Ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում 2050 թվականի ստրատեգիան։ Հասկանում եմ, որ այս գումարի, ինչ ասեմ, հազարապատիկն է ծախսվելու եւ ոչ 10,000-ը, որովհետեւ փոխել մարդկանց մոտեցումը եւ ամբողջ հայությունը ունենա մեկ տեսլական, մեկ ընդհանուր ընդունելի բոլորի կողմից, դա շատ կարևոր քայլ է պետության զարգացման համար։ Եթե մենք համաձայն ենք այն տեզիսների հետ, որը վարչապետը Արցախում հնչեցրեց, որ Հայաստանը դառնա 5 միլիոնանոց, որ Հայաստանում աշխատանքի արդյունավետությունը կան բարձրանա, աշխատավարձերի միջին չափը կան բարձրանա, որ Հայաստանի բանակը լինի ուժերներից մեկը, որ Հայաստանի հետախուզությունը լինի ուժերներից մեկը, ֆուտբոլի թիմը եւ այլ, եթե մենք համաձայն ենք ու հավատում ենք ու ուզում ենք գնանք, մենք պիտի նաեւ դրա համար, բայց շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը մի պահ դառնա մի մարմին, ոնց որ մենք ունեցել ենք այդ պահը հեղափոխության
համար։ Հիմա հենց այդ դրա մասին, բովանդակության մասին, այսինքն այս պաստառների, ի վերջո ձեր ասածներին հասնելու ամենաուղիղ ճանապարհը չէ, որ պետությունը քարոզի իրավագիտակից քաղաքացի հավասար պայմաններ, իրավունքներ, բացատրել մարդկանց, որ չի կարելի օրինակ փոքրամասնություններին նեղացնել եւ հազար ու մի բան, բայց ոչ երկրի ղեկավարի ինչ-որ մի միտքը մեծադիր պաստառներով
երկրով մեկտալ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, սա երկրորդ փուլն է։ Այս գովազդային աշավը երկու փուլից է, երկրորդ փուլը մի ամիս, ամիս ու կես հետո այդ դիզայնները պատրաստ։ Այնտեղ արծացվում են բոլոր ձեր բարձրացրած հարցերը, թե ինչ ճանապարհով ենք մենք հասնելու այս նպատակին։
Ես եմ ու համաձայն չեմ, որ ժողովուրդն իմ ընտանիքներ, դուք ինչ եք կարոզում սրա ասելի կողմը։
Ես հասկանում եմ, բայց ես հիմա կպատասխանեմ ոչ թե որպես Անտարեսի ղեկավար, այլ որպես քաղաքացի։ Եթե մենք վերցնենք, այսինքն ինչքանով ենք մենք վստահում Նիկոլ Փաշինյանի այս կարողությանը, դրա մասին է խոսքը, միլիոնավոր հայաստանցիներ 2018-ի Գյումրուց Երևան քայլարշավին ասում էին, դե ոչ ման չի փոխվի, ոչ միայն դրան, 15 թվականին այն ասում, իզուր մի պայքարեք, ոչ ման չի փոխվի, 2008-ին էին շատեր ասում, իզուր մի պայքարեք, ոչ ման չի փոխվի եւ այլ, բայց ու հատկապես այդ արշավին նույնպես շատերը սկեպտիցիզմով էին վերաբերվում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի լավ զգաց ժողովրդի տրամադրվածությունը, հասունությունը, պահի հասունությունը եւ քայլ արեց, որը որ բերեց փոփոխությունների։ Ինչի ենք մենք այնտեղ վստահում, այստեղ չենք վստահում։ Միգուցե այս ավելի մեծ հեղափոխություն է քանել։
Պարոն Մարտիրոսյան, անձի պաշտամունքի տարեր չեք տեսնում, ուզում եք նման բաներ քարոզել, խնդրեմ, մեծադիր գրեք, մուծեք հարկերը, մի մտեք պետության գրպանը եւ այլն, չգիտեմ, հազար ու մի բան կարելի է, չէ՞։
Հենց որ մուծել հարկերը պետք է անպայման գրվի, ու ասում եմ, դա երկրորդ փուլի խնդիր է, ոչ միայն մուծեք հարկերը, նախընտրեք հայաստանյան արտադրողի արտադրանքը,
բայց ոչ առաջնորդի ինչ-որ մի միտք, որի հետ կարող ենք համաձայն չլինել։
Նախընտրեք հայաստանյան, օրինակ, հազար ու մի ձևերով այսօր առողջապահության նախարարությունը փորձում է երկարացնել հայաստանցու կյանքը կամ հայաստանցիների կյանքը պաշտպանել, հա, որը որ նույնպես նպաստելու է 5 միլիոնի շեմին հասնելու։ Շատ-շատ
բազմամունքի մասով չասացեք, շատ են հիմնականում հիշատակում, որ մի անձի շուրջ է ամեն ինչ կենտրոնանում։
Երկու տարի է ես այս արշավի մեջ, որ ոչ մի արտարոց բան չեմ տեսնում, մեր բոլոր հաղորդումները Նիկոլ Փաշինյանով սկսում են, Նիկոլ Փաշինյանով ավարտում, այնպես է ստացվել, որ այսօր հանրության մեջ ամենակարևոր ֆիգուրը, ամենալսելի, ամենաընկալելին ինքն է։ Հետևեք իր Facebook-յան էջին կտեսնեք։
Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ ինչպես կհակադարձեք, որ այն նույնը անում էր ՀՀԿ-ն, ազգ բանակ, իմ զենքն իմ երկն է, Անդրանիկ Մարգարյանը հայոց մեծերից է եւ այլն
պաստառներ եմ տեսնում, այն արացի ու այս արացի, որպես քաղաքացի միգուցե օպոնենտների համար դա շատ փոքր բան է, բայց ինձ համար դա կյանքին հավասար բան է։ Ես այն ժամանակ չէի հավատում, հիմա հավատում եմ, այս մի տարբերություն, եւ այն ժամանակվա իշխանությունը լեգիտիմ չէր, ընտրված չէր, այս անգամ ընտրված ու լեգիտիմ, այսինքն վստահելու գործոնը իապես ավելի մեծ է, հավատի գործոնը կա, այս երկու տարբերությունն է։ Հիմա մարդիկ կան, որ ասում են սովետը լավ էր, որովհետեւ կուշտ էինք, իսկ մարդիկ կան, որ ասում են սովետը ահավոր էր, որովհետեւ չարենցասպան է, նայած ով ինչ չափանիշ է վերցնում։
Հիմա այն մասին, որ էլի էստ մամուլի չի անցկացվել հարցուց եւ հենց կանգեն առել ձեր հրատարակչության վրա, որտեղ
հրատարակչության չէ, մեր ընկերության
հոլդինգի վրա, այո, որտեղ ավելի վաղ
կարճացել
եք հրատարակչությունը հրապարակել նրա ընկերն եք
հրատարակչությունը տարբերել բանից
հոլդինգից,
հա, որովհետեւ գովազդը տպագրությունը մեր աշխատանքի վայրերն են, իսկ հրատարակչությունը
ես հոլդինգով եմ հարցը վերաձևակերպում
երևի առաքելության կտորը հիմա հարցը
ինչու մրցույթ չի անցկացվել, կանգ են առել հենց ձեր հոլդինգի ձեր ընկերության
վրա, կառավարությունից հարցներ, բայց ասում եմ գնահարցում, ես գիտեմ որ եղել է, իսկ ինչի է մեկ անձից գնում կատարվել, ոչ թե մրցույթ չի անցկացվել, այլ մեկ անձից գնում է կատարվել, օրինական է թե օրինական չի, ուրիշ բան որ մեխանիզմները կառավարությունը ունի այդ իրավունքը թե չունի, ես ինչքան գիտեմ Հայաստանի օրենքներով թույլատրվում կառավարությանը կամ մրցույթ անցկացնել կամ առնել մեկ անձից կախված իր առաջնահերթությունից,
բայց համաձայն չեք որ մրցույթը ավելի թափանցիկ, ավելի
բարձր դարձնել, բայց մրցույթը ունի իր կողմերը, ասեմ օրինակ ինչը հնարավոր չէ լինի մրցույթի շրջանակում անել, օրինակ դիզայնի տարը հնարավոր չէ լինի, եթե մրցույթ ես հայտարարել, դու պետք է այնքան մանրամասն նկարագրես այդ դիզայնը, հա, ու ինչ էլ բերեին դա համապատասխանել էր, որովհետև դու չես կարա այն քիմքին, օրինակ սա հավատ առաջացնում է թե չէ, այս տողերը, այս դիզայնը,
այս մեկ տպագրողին
հասկանալի, երկրորդը ասում եմ բանից հետո, երբ որ տարբեր ընկերություններից մենք ստացել ենք գնահատարկներ, մենք բոլորի հետ բանակցել ենք յուրաքանչյուր վահանակի, որ գիտեք կլինի որ այս վահանակը դուք փոխարինեք ուրիշ վահանակով, իսկ մենք այստեղ ենք ուզում, որովհետև սա շատ կարևոր է, սա խաչմերուկի վրա է գտնվում, սա ծածկույթ է ապահովում այս ճանապարհների եւ այլն, նման բան նույնպես հնարավոր չի մրցույթի մեջ, բայց միևնույնն է մրցույթ անցկացնել թե չդա կառավարության դաշտն է կներեք։
Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ ինչպես կհակադարձեք, որ այստեղ մեծ ազդեցություն է ունեցել այն, որ դուք ավելի վաղ հրատարակել էիք վարչապետի գիրքը, որ Փաշինյանի հետ ունեք մտերիմ հարաբերություններ, դրանից առաջ էլ հիշեցնենք ձեզ էր վստահվել այդ 100 քայլի ձեռնարկը տնտեսական հեղափոխության
մասին։ Դեք տալիս, բայց բոլորին պատասխանեմ, էլ։
Այ բացառեք, որ
չէ, պատասխանեմ։
Մենաշնորային դիրք չեք վերցրել շուկայում։
Շատ լավ։ Ուրեմն եկեք բանի հետ կապված այդ մեր ժամանակների հերոսը, հա, այսօր էլ ինձ ասում էին ոնց եղավ որ դուք եք վարում, ես 15 տարի հրատարակում եմ գրքեր, որոնք կոչում են մեր ժամանակների հերոսը, Արքիմեդ, Նյուտոն, Լյումիեր եղբայրներ,
այդ Գյումրու միջոցառումը նկատի ունեք անկախության օրվանը,
եւ մեկ էլ տեսնում եմ անցած տարվա սեպտեմբերի մոտ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է մի արշավ այս նույն թեմայով, այսինքն ես 15 տարի ես գործանում եմ, մեկ էլ տեսնում եմ մեր վարչապետը նույն գաղափարն ունի, ճիշտ է վիդեո վերսիայով հեռուստատեսության միջոցով, բայց անում է նույն գաղափարը, ես պետք է հետաքրքրվեմ նրանով, թե չէ, ես հետաքրքրվեցի, արդյունքում կոորդինացրեցի ժյուրի աշխատանքը, դարձա համահեղինակ մրցանակի, եւ երբ որ հասկացանք որ այլ գործարար վարող չկա, որը որ իմ պատկերացմամբ պետքա լիներ Ռաֆայել Հովանիսյանը, օտարամայի ճամփեկը, երբ որ ինքը ասաց որ ինքը իրան չի տեսնում այդ դերում, ես ստիպված այդ գործը ստանձնեցի, չունենալով փորձ բեմի վրա, չունենալով համապատասխան ձայնային տվյալներ եւ այլն, ես հասկանում էի որ ես ունենալու եմ իմիջի անկում այդ գործընթացի մեջ, որտեղ մասնագետ չեմ, իսկ պրոֆանություն չի կարելի, բայց փրկել էր պետք վիճակը եւ ես այդ արել եմ, ես այդ աշխատանքի համար չեմ վարձատրվել, հիմա մնացածը եթե դա բարեկամության կամ ինչ-որ բանի հարցա, որ գնաս դու ստանձնես այդ ամեն ինչը ու չվարձատրվես, շատ նորմալ, ինձ փորձել են վարձատրեն, ես հրաժարվել եմ։
Պարոն Մարտիրոսյան, այս մասով վերջինը, որ այսօր ես տեսա մամուլը,
չէ, ուրիշ բան էլ էլի, ինչ ոնց դարձա Նիկոլ Փաշինյանի հրատարակիչ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը բանտում էր Արամազ Ղալամքարյանի հետ, մենք նախաձեռնեցինք այս գրքի հրատարակման աշխատանքները, գիրքը պատրաստեցինք, սաղ ամեն ինչ արեցինք, ուրբաթ շաբաթի չուտ եկավ Նիկոլը,
պատվերով չէ դրամատիկ,
չէ, Նիկոլը ազատվեց բանտից, այսինքն եթե Հայաստանում կան հրատարակ կազմակերպիչներ, որոնք որ պատրաստ են քաղման տարկյալի գիրքը հրատարակել, ես դա ողջունում եմ, այն էլ այն ռեժիմի պայմաններում։ Պարզ չի, որ առաջի մարդը, ում որ պետքա ամենամեծ հավանականությամբ Նիկոլ Փաշինյանը վստահել իր գիրքը, նա մենք ենք, որովհետև այդ աշխատանք արել ենք ցանկացած պայմանով։ Երկրորդը, ես պայմանավորվածություն ձեռք եմ բերել էապես ավելի շուտ, քան Նիկոլ Փաշինյան դարձել վարչապետ։ Մեր պայմանավորվածությունը եղել է Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական
գործերի մասին, էր պարոն Մատյասյան, որ պետք պատվերն էլ է հիմա ձեզ վստահում։
Այն տեղերում, որտեղ որ կա հիմա մրցույթ, կամ մրցույթ չի հազարի մի ձև, մենք այսօր շատ ակտիվ աշխատում ենք, մենք ժամանակին մրցույթների մեջ բոլոր մրցույթներում պարտվում ենք, որովհետև այդ մրցույթները չունեին թափանցիկ գնդ, այսօր լիքը մրցույթներ ունեն թափանցիկություն, կանչում են, խոսում են, գին են սակարկում, վերջում, ու եթե դու կարողանում ես ամենայժան գինը տալ, դու վերցնում ես այս ամեն մրցույթը։
Իդեպ դուք վարչապետի
օրինակ առողջապահության նախարարության մրցույթներից մեկը մեր ընկերությունն է, նույնպես արտաքին գովազդ։
Դուք վարչապետի գիրքը հիշատակեք ցիկը գոհեք վաճառքից։
Այո, սա 4 գրքերից մեկն է, կուզեմ 4-ի անունն էլ նշել, որոնց վաճառքից մենք գոհ ենք. Ջորջ Օրվել 1984, Ջորջ Օրվել Անաստաֆերմա, Փոքրիկ Իշխան եւ Երկրի Հակառակ Կողմը Նիկոլ Փաշինյանի, մենք գոհ ենք վաճառքից
մոտ 8000 քառյակն է։
Մենք 8, այո, մենք 8000 տպականակ արդեն վաճառել ենք, կարծում ենք ավելի մեծ չափանիշներ կարող ենք գրավել, նախապատրաստում են այլ գրքեր։
Հայտնի է, որ դուք հոնորար կամ չգիտեմ հեղինական իրավունքի վճար եք տվել վարչապետին։
Այո, վճար ենք տվել, դա թափանցիկ է, դա եւ մեր հարկային հաշվետվություններում կա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է, քանի որ ընտրություններին պետք էր անպայման մասնակցել, թե որտեղից է ստացել
եկամուտը։ Ես չեմ նայել, եթե կոմերցիոն գաղտնիք չէ, ինչքան է
բանը։ Բացարձակ կոմերցիոն գաղտնիք չի, ես կարծում եմ 4 միլիոնի կամ 5 միլիոնի շրջանակներ, որտեղ այն ժամանակ մի թիվ էր, մի քիչ ավելի կարող։
Պարոն Մարտիրոսյան, այս մասով վերջին այսօր ձեզ նաև հիշեցրել էին, որ ժամանակին էլ խնդրեմ Սերժ Սարգսյանի հետ եք հանդիպել հրատարակիչների հետ այդ հանդիպմանը։
Այո, ինչ պատմ արել, որ ես հանդիպել եմ Սերժ Սարգսյանի հետ, գիրք եմ նվիրել, գիրք նվիրելու օրը, միջև այդ ոչ մի անգամ Սերժ Սարգսյանին տարբեր հանդիպումների ժամանակ տեսնելով, ասել եմ պարոն Սարգսյան, ես նախագավառը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սարգսյանի հանդեպ չեմ օգտագործել։ Այսինքն ինձ համար շատ կարեւոր է այդ պետության իշխանությունը ընտրված է, թե ընտրված չի, ես գործ կանեմ, թե չէ այդ անձանց հետ։
Այս թեման հանգիստ ողնենք, պարոն Մարտիրոսյան, դուք ակտիվ մասնակցում եք համանդրական դատարանի արչեվ անցկացվող այդ ցույցերին։ Հրաչ Թոմասյանն ասում է, որ իշխանությունները քաղաքական խնդիր են դրել, իրենց ենթարկել բարձր դատարանը դարձնել կամազուրկ մի մարմին, իրեն ընտեղից հանելով։
Իմ պատկերացումները ճիշտ ասած մի քիչ այլ է, քան իրականացնում է իշխանությունը կամ իշխանության տարբեր թևեր։
Խորհրդարանը կոնկրետ էս պահին։
Ես այս գործընթացի լուծումը տեսել եմ հենց այնպես, ինչպես որ Վահե Գրիգորյանը հայտարարել է ընտրվելուց հաջորդ ճառին, հա, երթնակալության խոսքի մեջ, որ պետք է ընտրվեն մնացած 7 դատավորները,
առաջադրումներ լինեն
համանդրական մարմինների կողմից ազգային ժողովը ընտրի, և մեր համանդրական դատարան լիարժեք կազմով հանդերձ գա, մինչ այդ գոնել ունենա քվորում, որպեսզի այս կամ այն հարցը բարձրացնի։ Իմ լուծումների ճանապարհը սա է, ես սա ամենաիրատեսականն եմ համարում, թե մնացած նրանք, ովքեր որ ինչ-որ ձևով շեղվում են, ուրեմն այդքանով շեղվում են իմ մտածածից։
Պարզեք, ով չեք խորհրդանի նախաձեռնությունից։
Գոհ եմ կամ դժգոհ եմ, էլի
դա։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, այդ ճգնաժամն ինչու՞ է արտահայտվում, դա տանը անարգել գործում է, նիստեր են անում որոշակի։
Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև դատարանի արդ սենց ասում չակերտներում դատարանի արձակած որոշումներ, որտեղ մեր համանդրությունը հստակ ասում է, որ որոշում կարող են կայացնել դատավորները, այնտեղ կա երկու դատավոր, այսինքն անդամների որոշումներ կայացնելու մասին մեր համանդրությունը չի փոխում, ես իմ համանդրությանը հավատում եմ, անկախ նրանից, որ այդ համանդրությունը 2015-ին դեմ եմ եղել, հասկացել եմ ինչ են վերում մեր գլխին, եւ նույնն է դա իմ այսօր պետության գործող սահմանադրությունն է, եւ իծ տարին հարազատ պետք է մնալ տարը, ասում է այն ինչ որ ասացի։
1.5 տարի է անցել, ոմանք ասում են, թե ինչ հեղափոխություն մեր սառնանում, բան չի փոխվել, լենում դուք անվանում էիք թալանչի օլիգարխ եւ այլն, հիմա էլ էս իշխանության օրոք ազատ գործում են, պատասխանատվության չեն
կանչում։ Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալություն պետք է զսպեր այդ ասողներին, մենք հասկանում ենք, ու մեկ էլ Վանեցյանի գործից ազատումը, տենց ասեմ, հիմա ինչ պատճառով ոնց կապ չունի, հրաժարական այդպես կոչենք։ Նույնպես ասում եմ, որ իշխանության այս թևում եղել են խնդիրներ, որոնք որ գոնե այս հանգուցալուծվում են, հա, ոստիկանապետն է փոխվել կամ պաշտոնական պաշտոնակատարը նշանակել, նույնը ԱԱՀ-ի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է դժգոհ է գործընթացներից, այդ չի ասում, ասում է, այսինքն պետքա փոխվեն, ու բոլոր ասպարեզներում պետքա մարդիկ այնքան փոխվեն, միչև որ մարդիկ գտնեն իրենց տեղը, լինեն իսկապես նվիրյալներ այս գործին գաղափարին, որ առաջ գնա պետությունը։
Ձեր բուն գործին գրահրատարակչությանը վերադառնալով, վերջաբանի համար ինչ լավ բան եք վերջերս հրատարակել, ինչ կարող եք խորտալ ընթերցել մեր մեզ դիտողներին։
Առաջին անգամն է, որ մենք միշտ Նոբելյան մրցանակակիրների շարք ունենք եւ արդեն Նոբելյան մրցանակակից ստացած մարդկանց գրքերը, հենց այդ Նոբելյան գրքերը հրատարակում ենք, եւ առաջին անգամն է մեր պատմության մեջ, որ մենք մեր գրողը դարձավ Նոբելյան մրցանակակիր։
Լավ, շուտ եք
Պիտեր Հանդկեն դարձավ Նոբելյան մրցանակակիր, եւ մենք ունենք հրատարակել ենք Դանդաղ վերադարձը տուն գիրքը, այս ուրախություններից մեկն է։ Կաղկա ենք հրատարակել 5 հատորյակից, առաջի հատորն է լույս տեսել, հեսա ենք հրատարակում 5 հատորյակ, Նիցշե 6 հատորյակ, դե ամենօրյա գործը նույնպես, մոտ 200 անուն գիրք տարեկան։
Շնորհակալ եմ նորից մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրներ Անտարես Հոլդինգի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Թեման ըստեյության քննարկել ենք նաև մեր տաղավարում, լսեն Կարլեն Ասլանյանի եւ Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Բարի երեկո, Երևանում խոշոր այլ քաղաքներում մայրուղիների մեծադիր պաստառներ են տեղադրվել, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքը, կարգախոսը։
Հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է, վարչապետի այս միտքը տարածելու համար կառավարությունը որոշել է Անտարես ընկերությանը տրամադրել մոտ $100,000։
Նպատակը եւ արժե արդյոք քննարկելու ենք մեր այսօրվա հաղորդման հյուրերի հետ։ Այս թևում են հրապարակախոս Լուսինե Հովանեսյանը, լրագրող հրապարակախոս նորից Նունե Հախվերդյանը, եւ այս թևում էլ քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության վարչության փոխնախագահ եւ Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այսօր չեն քշեշտում, եւ վարչապետի ընդհանուր ռազմավարության գծով խորհրդական Լևոն Մազմանյանը, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ռուբինյան, սկսենք ձեզնից, տեսեք, որպես հակափաստարկ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ ժողովուրդի իմ ընտանիքը չէ, ես իրավագիտակից քաղաքացի եմ, վճարում եմ հարկեր, ոչ մի օրինախախտում չեմ անում, ենթարկվում եմ օրենքին, էլ ի՞նչ օջախ, ինչի մասին է խոսքը, ինչ ընտանիք։
Նախ պետք է ուղղեմ ձեզ, այս արտահայտության հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Այս արտահայտությունը ծնվել է տարատեսակ քննարկումների արդյունքում, ընդ որում քննարկումների, որոնցում մասնակցություն են ունեցել թե կառավարության ներկայացուցիչներ, թե ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր նյուանս է։
Կներեք, եթե քննարկել վարչության նիստերում,
կուսակցական, ոչ կուսակցական ֆորմատում։
Հա, հավաքեք անցկացրել եւ քննարկել
եք։ Տարբեր ֆորմատով քննարկումներ։
Ֆլեշմոբով իր ինքը տարածեց, դրա համար անկալում է
ֆիքսին։ Ասենք, ֆիքսենք, որ հեղինակը Նիկոլ Փաշինյան չէ, միայն Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, եւ մասնավորապես դուք շատ լավ նշեցիք, ասում եմ, որ ժողովրդը իմ ընտանիքը չէ, որովհետեւ ես իրավագիտակից քաղաքացի եմ։ Մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը իմ ընտանիքն է, որովհետեւ ես իրավագիտակից քաղաքացի եմ, եւ ես պետք է, սա իրականում հնարավոր չէ մեկ նախադասությամբ բացել, ես բացեմ ավելի շատ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, թե ինչից կարող էին հյուրընկալումներ լինել, ասեմ ավելին, մենք նույնիսկ կանխատեսում էինք, որ հյուրընկալումներ կարող են լինել, եւ նույնիսկ լավ է, որ կան այդ հյուրընկալումները, որովհետեւ հյուրընկալումները քննարկման եւ նոր դիսկուրսների դաշտ են բացում։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես կարող են մարդիկ, ովքեր 30 տարի կամ ոչ դարերով ապրել հաճախ հեղաթյուրվող արժեքների դաշտում, կարող են տեսնել եւ մտածել, սա հերթական, ոչինչ չասող դատարկ արտահայտությունն է կամ պրոպագանդիստական արտահայտությունն է կամ այլն։ Բայց եկեք փորձենք բացել արտահայտությունը։ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովրդն իմ ընտանիքն է։ Տեսեք, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով հայ հասարակության մեջ դարերով օջախը, ընտանիքը հակադրվել են պետությանը։ Եվ եթե սկզբում այդ պետությունը Օսմանյան կայսրությունն էր կամ Պարսկաստանն էր կամ եթե ավելի հետ գնանք, չգիտեմ, Բյուզանդիան էր, այդ հակադրությունը շատ բնական էր եւ հասկանալի, որովհետեւ ներփակվելը սեփական օջախում այն քիչ գործողություններից մեկն էր, որը հայերը կարող էին անել իրենց ինքնությունը պահպանելու համար։ Եվ անցան դարեր եւ մենք ունեցանք անկախություն, սակայն առնվազն վերջին, նորանկախ Հայաստանի տասնամյակներում մենք տեսանք, որ այդ տենդենսը շարունակվում է, բայց այս անգամ այն շարունակվում էր պետության հանդեպ վստահության բացակայության պատճառը, որովհետև մենք ունենք կորոպացված իշխանություններ, զրո վստահություն իշխանությունների, իշխող կուսակցության, նաև պետական ինստիտուտներից շատերի հանդեպ, եւ հետեւաբար կրկին բնականոն կերպով ցավալիորեն օջախը եւ ընտանիքը հակադրվում էին պետությանը։ Բացի դրանից, կամ ոչ թե բացի դրանից, այլ հավելում են հաճախ որոշակի արատավոր երևույթներ դարձել էին արդարացվող օջախով կամ ընտանիքով, օրինակ ես, չգիտեմ, կաշառք եմ վերցնում, որ ընտանիք պահեմ, կամ դե լավ կաշառակ երա, բայց
հասկանալի է, կամ հակառակը, այս հալանչիներն ինձ ինչ ընտանիք, ինչ օջախ,
հասկանալի է, եթե կանի ամփոփեք անել կամ ինչ ուղերձ ենք ուզում հղել այս նախադաշությամբ, որ ժամանակն է եկել այդ դրական իմաստով վերացնել անվստահությունն ու անջրպետը ընտանիքի, օջախի եւ պետության միջեւ, երբ որ քաղաքացիները կհասկանան, որ իր օջախի երջանկությունը եւ բարեկեցությունը ուղղակիորեն կապված է պետության հետ, եւ պետությունն էլ ունի պատասխանատվություն անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ օջախում լինի բարեկեցություն, եւ սա մի ընդհանուր երկկողմանի գործընթաց։
Շնորհակալ եմ։
Մի անգամ էլ ես ցավին գանք, համոզեց ես պարոն Ռուբինյանը։
Բնավ չհամոզեց, որովհետեւ առաջին ժողովուրդ բառը արդեն քննարկման նյութ է, որտեղ այսօր բացարձակ միասեր, միատար չենք, միատար ասեմ, միասեր այլ ընկալունք ունենա։ Այսօր մեր հասարակությունը, եթե ժողովուրդ բառը փոխենք դրանով, բաժանված է շատ խիստ բաժանումներով, այդտեղ նախկին իշխանությունների կողմնակիցներ ու մերց այդ հատվածն է, այն հատվածն է, որը մասնակցել է հեղափոխության առաջին իսկ օրերից, երբ 14 հոգով Ֆրանսիայի հրապարակում էին, բայց այսօր նրանք ունեն որոշակի ընդդիմադիրկեցված եւ մատնացույց են անում այն բաները, ինչի համաձայն չեն,
դա էլ
է մի հատված, ընդ որում ես ինձ համարում եմ այդ հատվածը, կամ մի խոշոր հատված, որը նույնպես նոր իշխանության թևի կողմից ձևակերպում ստացավ Պողոս անվանումով, եւ այդ հատվածը, որը մշտապես բոլոր քննարկումների ժամանակ ցանցերի ասում է, պաչեմ են հողը, որտեղ կանգնել է վարչապետը, այս երեք հատվածները գոնե եւ մի թեմն էլ իշխանական թևը, գոնե այս նշածներս միասին նույն բանի կողմնակիցը եւ ժողովուրդ միասին անվանել, նրանց սխալ կլինի, որտեղ նրանք բացարձակ տարբեր բաներ են իրենց մտածելակերպով, աշխարհայացքով, հասարակության մեջ դիրքով, քաղաքացիական դիրքորոշմամբ։ Դրանով ուրեմն, եթե գալիս ենք նա, որ մենք կարգախոսով միավորելու ենք, ապա ես այսօր վերափոխում բառը կարդացի, նախ կանգալս վերափոխման ռազմավարություն։ Եթե մենք իրոք կարծում ենք, որ վերափոխում բառը եւ օջախ հայրենիք, ընտանիք բառերը իրար հետ ինչ որ կապ ունեն, որտեվ այդ երեք բառը հենց այն բառերն են, որոնք բոլոր ժամանակներում եղել են, սկսած սովետական, անկախության, ՀՀՇ-ի, Քոչարյանի, Սերժի, մինչև որս, դրանք չփոփոխվողն են հենց, եւ դնել ամենա կարծրացած բառերի վրա, որոնք
ոչինչ չեն ասում, ամեն մարդ սիրում է այն, ինչ սիրում է, ընտանիք հասելով հասկանում է այն, ինչ ինքն է հասկանում, և եթե մենք մանտրայի ինչ-որ իմաստ ենք դնում դրա մեջ, հա, որ ոնց որ մանտրայի պես հնչյունների խումբ, բարերի խումբ, պարբերաբար կրկնելով, ինչ-որ ռեզոնանս է առաջացնելու հոգեբանական, և ամրապնդվելու է ուղեղում, սա մի քիչ երևի թե լուրջ չի, որտեղ եթե ես 70 անգամ կարդամ, որ ժողովուրդը իմ ընտանիքն է, որևէ բան դրանից չի փոխվի, ես արդեն ունեմ իմ պատկերացումը և ժողովրդի եմ ընտանիքի մասին։
Տիկին Հախվերդյան, դուք գրել էիք մեջբերեմ անցել է այն ժամանակը, երբ հրահանգով ասվում է մեկ Հայաստան, մեկ մշակույթ, բայց հիմա ասվում է Հայաստանը իմ տունն է, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, և հավելեմ նաև, որ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովրդի իմ ընտանիքը, դուք ձեր հոդվածում գրել էիք, որ այս արտահայտությունը ոչ միայն կապված չէ միմյանց հետ, այլ գաղափարապես, այլև ուղիղ բախման մեջ են։ Բախումը որն է և ինչ վատ բան կա սրան։
Ես կարող եմ միասկզբից էսպիսի բան ասել, որ դուք ասում եք այս թևը, այն թևը, այն կողմը, եկեք միանգամից ընդունենք, որ այդ թևը չկա,
որովհետև
ես հենց հիմա կարող եմ այնքան լավ այդ լոզունգը պահպանել, ասել մենք հիմա եկել ենք այն ժամանակ, որ մեզ պետք է շատ պրիմիտիվ, էմոցիոնալ, արդեն ծանոթ ինչ-որ գաղափարական լոկոմոտիվին բերենք մեր հեղափոխությունները կպցնենք ու սենց գնանք առաջ, կարող եմ հիմնավորել ձեզանից լավ պարունակ, բայց ես ուզում եմ, որ դուք էլ ասեք դրա մեջի ներքին խութերը, ինչի՞ եք դուք կարծում, որ այն մարդիկ, որոնք ներքուստ կրում են այդ գաղափարը ընտանիքի և օջախի այդ երթիկով, թոնրով, ինչի՞ է հիմա դա իրանց պետք հիշեցնել, մանավանդ որ իրանք ձերն են, իրանք այս հեղափոխության մեջ ջատագովներն են։ Հա, ես կարծում եմ ինքը հիմա ժամանակավրեպ այս բանը, այս կարգախոսը, թեև էլի եմ ասում, խնդիր չունենք, եկեք ասենք օջախն է, եկեք ավելին ասենք, մոլորակն է մեր օջախը, ինչի մենակ Հայաստանը, չեք կարծում այդտեղ մի հատ սահմանա, որտեղ ես ընկալում եմ մոլորակ իմ օջախը, և երկրորդը ես ընկալում եմ Հայաստանը օջախների բազմազանություն, դժվար մենք ունենք նույն պատկերացումները ձեզ հետ, ինչ ընտանիքը, այդպես չի, ընտանիքը բազմազան է հիմա, այսինքն ի՞նչ նկատի ունեք օջախ, այդ տելի եմ ասում, թոնիր,
բախում է,
դուք ուզում եք այդ բարի, որը արդեն ունի էմոցիոնալ կշիռ, գալ մտցնել հիմա, դրա կարիքը երբեք չի եղել, և դա մեծ թակարդ է, երբ որ ուզում եք ունիվերսալ միավորում գտնեք ժողովրդի համար, այսինքն ի՞նչը մեզ կմիավորի, այո ընտանիքը, այո, բայց դա պետք չի դեկորացնել բանի տեսքով, պաստարի և աչք խոթել,
ինչո՞,
որովհետև դա ամեն մեկը կրում է իր մեջ, իմաստը ո՞նա, դա մոտարապես, այո, որտեղ եթե ասես ընտանիքնա, դա հարույր էր սովետական միությունում, հուսակությունը մեր ընտանիքնա, առաջնորդը մեր հայրնա, ես է ձեր մորաքույրն եմ,
լավ, ես մի կետ ավելացնեմ, սովետական ամբողջ շրջանում անցավ մանկությունս ու պատանեկությունս, ամենախաղաղ պատերազմական առումով ժամանակաշրջաններ, պատերազմ են տարածվում չի եղել, Կովկասից միջև Վլադիվաստոկ, և ամբողջ կյանքի ընթացքում ամեն օր մեր դպրոցից դուրս գալուց տեսել եմ միր ու միր կարգախոսը, ու մենք իրսիկապես չենք հասկանում ինչ ա եղել միրին, որ միր լինի, որտեղ խաղաղ ապրում ենք, մենք պատերազմ ուղղակի չգիտենք ինչ ա, դասագրքից գիտենք, բայց մենք ամեն օր կարդում ենք, որ միր ու միր, հիմա եթե պարոն Ռուբինյանը ասեր, չգիտեք, ընտանիք պետք չի օջախ
չի, ասենք
նույնը ինչ ինքն է ասում,
բայց այդ ընտանիքը տարբեր ընկալում ունին։
Պարոն Մազմանյան, ձեզ լսենք, հետո եք ասում ընտանիքի շուրջ միավորժենք։
Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իմ կարծիքով հիմա այս բիլբորդների հայտնվելուց հետո 3 կեղծ օրակարգ, 3 միֆ շրջանառվում հանրության մեջ։ Մեկը նաև, որ արդեն նշվեց, արդեն խոսեցինք, որ վարչապետն է, ուրեմն արտնացել մի օր այդպեսի
տողերը Ստեփանակերտում առաջինը
շուտ
է չել դրա համար է
երևի ես ուզում եմ հատուկ նշել հատուկ ուզում
եմ Facebook-ում է flash mob-ը ինքն է սկսել
ճիշտ է ճիշտ է ուզում եմ հատուկ նշել որ սա Հայաստանի վերափոխման ինչպես նշեցիք ինչպես ճիշտ եք նկատել մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությունից ուղիղ կերպով է բխում այս կարգախոսը։ Դրա համար ճիշտ կլինի, այդ համատեքստում մենք սա դիտարկենք, երկու խոսքով ես նկարագրեմ ինչի նկատի ունենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն ասելով։ Մենք հիմա պետական իշխանությունների ներսում, պետական իշխանությունները ասելով ի նկատի ունեմ կառավարություն, ազգային ժողով, նախագահ, աշխատում ենք մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մշակման վրա, որի նպատակն է Հայաստանը դարձնել մինչև 50 թվականը աշխարի ամենաառաջադեմ, ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Թռիչքաձև զարգացում ապահովելով, տնտեսական հեղափոխություն ապահովելով, ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել ինչ դրատակ ի նկատի ունենք։ Դա անհնար է իրագործել առանց զանգվածային վերափոխում, ժողովրդի զանգվածային վերափոխում իրականացնելու, վերաբերմունքի զանգվածային վերափոխում, մտածողության մտածելակերպի զանգվածային վերափոխում, փոխում, վարքագծի զանգվածային վերափոխում. Այսինքն միլիոնավոր մեր հայրենակիցների մտածելակերպ և վարքագիծ պետք է փոխվի, որպեսզի մենք հասնենք այն հավակնոտ նպատակներին, որոնք մենք մեր առջև դնում ենք։ Հիմա ինչպես դա իրականացնել։ Մենք շատ ենք կարևորում գաղափարաբանական մասը, և ես հիմա անդրադառնամ ձեր դիտարկումներին, որ օրինակ ասում եք, որ ընտանիք օջախ բառը կշիռ ունի և մենք փորձում ենք դա օգտագործել, իրականում հակառակն է։ Իրականում առաջին իմաստը այս կարգախոսի դա բոլորին իրոք միավորելն է, ինչի շուրջ, որպեսզի մենք բոլորս ունենանք մեզ ձգող, մեզ ջերմություն տվող, մեզ համախմբող մի տեղ, որը ի նկատի ունենք օջախ ասելով, որպեսզի մենք բոլորս մի տանիքի տակ ապրենք, տանիք ասելով ի նկատի ունենալով պետությունը հենց։ Ընտանիք բառը, եթե մենք բառին բուն իրա, հա, իմաստին առադառնանք, հենց դա էլ նշանակում է։ Այսինքն համար մեկ իմաստը դա է, պետական մտածողություն, բայց ոչ թե իրավագիտակից քաղաքացու լեզվով, որը շատերը չեն հասկանում, մենք պետք է դա ուղղակի ընդունենք։ Դա ես ցավով եմ ասում, որովհետև նպատակը իրականում ամբողջ ազգին քաղաքական ազգ դարձնելն է և իրավագիտակից ազգ դարձնելն է, բայց երբ ես լսում եմ օրինակ այն հաստարկները, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, որովհետև մեզ մեջ արտնացավ իրավագիտակից քաղաքացին, և այդ պատճառով, և ոչ թե ուրեմն ընտանիքի անդամներն էին, որ իրենց հետևից քաշեցին իրենց մյուս անդամներին, և ընտանիքի մասին և ընտանիքի ապագայի մասին մտածելով մարդիկ առաջին հերթին այդ հեղափոխությունը իրականացրեցին, ես մի կողմից դա շատ գայթակղիչ ուրեմն բան է, միտք է, բայց մյուս կողմից ես ճիշտ ասած դրան ցավոք սրտի առայժմ դրա հետ չեմ կարող համաձայնվել, դեռ մենք չունենք ուրեմն համատարած այդ իրավագիտակից քաղաքացի, մենք ուզում ենք
ներողություն պարմարմեն դրա, այդ ձեր ասացին հասնելու ավելի կարճ ճանապարհը չէ՞ այդ պաստառին գրել քաղաքացի պահանջի ՀԴՄ կտրոն
քաղաքացի դեմ ասում
ես դիներին օրինակ
ավելի երկար ճանապարհն է կարդան ես բայց երկրորդն էլ ասեմ եթե կարելի է երկրորդ պատճառը ինչու հենց ընտանիք և օջախ բարերն ենք այստեղ օգտագործում ճիշտ հակառակն է ոչ թե որովհետև կշիռ ունեն այլ որովհետև կշիռը կորցրել են որովհետև արժե զրկվել են ովհետև եթե մենք ուզում ենք վարքագից փոխել եւ մտածելակերպ չէ մեզ համար որ բարերը պետք է կարևոր լինեն այն բարերը որոնք որ հենց մեր վարքագծային ուրեմն ինստիտուտ ներկայացնող բարերն են ընտանիք բարը չգիտեմ մենք կարող ենք ավելացնել որոշակի ածականներ, հա, այդ ընտանիք բարի դիմացը, ավանդական ընտանիք, ժամանակակից ընտանիք, օրինակ մենք հասկանում ենք, ինչ ենք ասում ավանդական ընտանիք ասելով, մենք հասկանում ենք,
եթե կարելի է, ինստիտուտ ապրող,
ինստիտուտ ընդհանուր չկա սահմանում,
իսկ դուք պաստառով պատրաստվում եք բացատրել,
ոչ, մենք ուզում ենք դիսկուրս ստեղծել, այնինչ հիմա սկսվում է, հենց դա է նպատակը, մենք ուզում ենք դա ինչու համար, որտեվ այս բարերը մենք համարում ենք, որ շատ կարևոր են մեզ համար, իրենք արժե զրկվել են,
եւ հիմա է ժամանակը վերանայելու, գոնե Facebook-ում տեսել եմ, հումորով, ընտիր փայլուն մտքերով, հումորով ջահել երիտասարդ տղամարդ, եւ մեկ էլ ընտանիք, օջախ, կարքախոս, այս այնքան ուժեղ ինչ-որ հակադրություն առաջացնում։
Ուրեմն տվեք ես հենց հիմա ինտերվենցիա անեմ եւ հումորով եւ շատ
փայլով։
Այնուամենայնիվ փորձեմ ձեզ համոզել, իակամ դուք ես կարծում եմ հենց նոր այս բանավեճի մեխը ասացիք։
Այո։
Երբ որ պարոն Մազմանյանը, ասեց, որն է ավանդական ընտանիքը, կամ որն է ավանդական արժեքը, դուք մի անգամից ասեցիք 5-րդ տար։ Ինչ է նշանակում։ Ըստ էության, կրկին շարունակելով պարոն Մազմանյանի միտքը, մենք ինչ վիճակ ունենք, որ կան բարեր, որոնք ունեն որոշակի դեր են կրում այդ բարերը։ Ու հաճախ մանիպուլացիաների կամ պրոպագանդայի արդյունքում այդ բարերը ստանում են կամ զրկվում են իրանց իմաստից կամ ստանում են որոշակի բացասական բեռ։ Օրինակ, երբ որ չգիտեմ, Անվաստանյալ Քոչարյանի աջակիցները ժողովրդավարական իշխանություններին մեղադրում են ավանդական արժեքները պղծելու մեջ, իրականում իրենք պղծում են ավանդական արժեք արտահայտությունը։ Հիմա դուք Եդ մենք ունենք երկու ընտրություն։ Ընտրություն համար 1. Մերժել ավանդական արժեք, օրինակ բառը, կամ չգիտեմ, մերժել օջախ բառը, որովհետև այն մանիպուլյացիաների արդյունքում կարող է կրել որոշակի բացասական բեր որոշակի շրջանակների միջոցին մոտ։ Եվ տարբերակ համար երկուս վերադարձնել այդ արտահայտություններին իրենց սկզբնական դրական իմաստ
Եվ զարգացնել։
Եվ զարգացնել
այն։ Այսինքն մենք կարել ենք այս զիլ հեղափոխությունը, որ գանք վերադարձնել օջախի իմաստը։ Հիմա
ոչ,
ոչ միայն։
Տեսեք,
բայց նաև
օջախ տարը, օջախ բանը շատ լավ բան է, օջախը շատ գեղեցիկ եւ լավ բան է։ Եթե դուք լսում եք օջախ բառ ու պատկերացնում եք ռեպրեսիվ եւ հետադիմական միավոր, դա ոչ թե օջախի խնդիրն է,
այլ ձեր։ Բայց ո՞նց ասաց, որ ես այդպեսի բան եմ պատկերացնում։
Դամար ասում եմ,
ես ասում եմ, ինչի՞ ենք մենք դա քննարկում առհասարակ։
Բացատրում եմ։ Հիմա
չգիտեք ինչի հետ է այդ հարցը կարևոր, ինչու ենք մենք սա քննարկում։ Եթե հազարավոր հետաքրքիր ծրագրեր կան արած, որով պետք է վերել դնել, ասել սա ենք մենք արել եւ սա դուք եք արել, որովհետեւ մեզ եք ընտրել։ Սկսում եք, ենք ես հիմա իրավունք ունեմ ինչ որ բան ձեզ այն սպանջելու, որովհետեւ առաջի անգամ ես ձեզ ընտրել եմ եւ դուք ընտրվել եք։ Միայն դրա համար ես հիմա ուզում եմ լսելի լինեք եւ դուք իրոք հասկանաք, որ այդ կարգախոսի մեջ կան խութեր, խութեր, որոնք տանում են դեպի փակուղի, որովհետեւ ես դուք չեք սկսել, դուք չեք վերջացնելու այս խոսակցությունը, դուք էս տեղում չեք, սա ընդհանուրի միանալու խութ է, բանա եւ հավանություն արժանալու այն մարդկանց շրջանում, որոնք արդեն ձեր
վերջ պարոն Մազմանյան գումարի հիմա գումարի չափ մրցույթ չանցկացնելուն պարոն Մազմանյան անտարեսի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյան հայտնի է որպես Նիկոլ Փաշինյանի ընկեր, նրա գիրքն է հրատարակել եւ հիմա մենաշնոր չէ այս գումարը եւ այս ամենը չտալ մեկ մարդուն, ով արդեն ասացի որ անցալվում է որպես Փաշինյան։
Եվ առանց մրցույթի է ստացել։
Առանց մրցույթի, այո։
Բարի, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես սկզբում նշեցի 3 միֆ, չէ՞, հիմա հենց երկրորդ ու երրորդ միֆերը կնշեմ, հենց դրան են վերաբերում։ Ոչինչ ցավոք չեմ կարող Նիկոլ Փաշինյանի եւ պարոն Մարտիրոսյանի հարաբերությունների մասին ասել, քանի որ ես տեղյակ չեմ։
Այնքան հասկանալի ոչինչ։
Դե ես կարող եմ ելի նորից վերել ռազմավարության թեմային, քանի որ ուղիղ կապ ունի դրա հետ եւ ավելի ռազմավարական բանի մասին ասել։ Տեսեք, միֆը, որ այդ 49 միլիոնը մեծ գումար է, նախ դա, հետո կանդրադառնամ մեկ անձից թեզը։ Նախ գումարին, տեսեք, գումարին, որ դա մեծ գումար է եւ ավելի լավ է, օրինակ սոցիալական անապահով, այո, օրինակ ընտանիքներին օգնել եւ իմ կարծիքով կեղծ օրակարգը միֆը այն է, որ աղքատության դեմ կարելի է պայքարել եւ ճիշտ է պայքարել սոցիալական ապահով խավին ավելի շատ օգնություն տրամադրելով։ Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Աղքատությունը հնարավոր է հաղթարել եւ ռազմավարության մեջ մենք հենց դա ենք թիրախավորում։ Միայն եւ միայն աշխատատեղեր ստեղծելով, կապիտալ ներդրումներ անելով, աշխատելով, կրթվելով, ուսման վրա շեշտը դնելով, գիտության վրա շեշտը դնելով։
Լավ, գումարը մեծ չէ։
Եվ եթե թույլ տաք, ես ուղղակի այդ չէ, քանի որ պետք է համատեքստում ենք նայենք այդ գումարը։ Իսկ ինչքան գումար պետք է ծախսենք, դու գիտեք, որպեսզի հասնենք օրինակ առնվազն 5 միլիոն բնակչությանը, ՀՆԱ-ի 20-ապատկմանը, այո, հենց ես այդ ամբիցիոզ ծիրախների մասին եմ խոսում, որը նաև ենթադրում է, որ մենք պետք է աղքատությունը հաղթարենք լիարժեք։ Դա ենթադրում է, որ մենք պետք է տարեկան մոտավորապես մոտ հասնենք մոտ 5 միլիարդ դոլարի, կամ եթե դա դրամով վերածենք, ապա մի քանի տրիլիոն դրամի ներդրումներ կատարենք, որից առնվազն 1 տրիլիոնը նյութական ակտիվների մեջ կապիտալ ներդրումներ, այսինքն ճանապարհներ, երկաթգիծ, ջրամբարներ, շինություններ, ենթակառուցվածքներ, բայց ֆիզիկական,
նյութական,
եւս մի այդքան ոչ նյութական ակտիվների մեջ, դա գիտությունն է, դա կրթությունն է, դա նորարարություններն են, ծրագրավորում, պլատֆորմներ, դիզայն, ես բերում եմ դրան, հիմա տեսեք, նաև մտածելակերպ եւ վարքագիծ, այսինքն ներդրումը, որը կփոխի մարդկանց վերաբերմունքը, մտածելակերպը, դա ոչ նյութական ակտիվ է, ես իրոք համարում եմ այդ 49 միլիոնը, որը ծախսվել է, եւ դեռ շատ կծասվի այդ համատեքստում նայել, դա 1300-ական տոկոսը այդ այն գումարի, որ ես ասացի, եւ դրան այդ հանույն համատեքստում պետք է նայել այն գումարները, որոնք հերոստատեսության վրա են ծախսում, որոնք ծախսում են արվեստի վրա,
որոնք ծախսում են բան մասնակցել
եւ այլն։ Ինչու՞ մեկ անձից դա համառոտ։
Երրորդը, տեսեք, մեկ անձից։ Ինչու՞ մեկ անձից, որովհետեւ այստեղ էլ երրորդ միֆը այն է, որ կառավարությունը ուրեմն գոյություն ունի լավ գնումների մեխանիզմ, հա, կառուցակարգ, եւ հիմա այն չարաշահվում է։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ պետական գնումների այն ուրեմն կառուցակարգը, որը որ ենթադրում է մրցույթներ, ենթադրում է, որ դա պետք է տևի ամիսներ այդ մրցույթը։ Այսինքն, եթե մենք սկսենք մրցույթով անել, այս մեր հարցազրույցը տեղի կունենար առնվազն 4 ամիս հետո,
մյուս տարի։ Կձգձգվեր
ժամանակը։ Այսինքն, ինքը շատ լավ աշխատում էր մրցույթը նախկինում, նախորդ պլանավորված, բոլոր չարաշահումների
ժամանակ
եւ այլն։ Այսինքն, եթե պետք է արագ, եթե պետք է որակյալ եւ մրցակցային, ուղղակի այսօրվա դրությամբ չի աշխատում այդ համակարգը եւ պետք է փոխել։
Տեսեք, հանրապետականին շատ ենք քննադատում, ասում ենք, այս լոզունգների տակ թալանը կոչվում է։ Առաջինը դուք ինչու եք այս լոզունգների ճանապարհով։
Մենք դուք ինչու ունեք այդ լոզունգների կարիքը, եթե չունի որ թալանը կոչվել եւ
այլն։ Քանի որ
ես էլ լինելով 3 որդիների, 3 զավակների հայր եւ շատ կարեւորելով ընտանիք բառը, ես համարվում եմ, որ մեր վարքագծի համար կարեւորագույն ինստիտուտներ են, եւ հենց ձեր իսկ նշած պատճառներով մենք պետք է հեղափոխությունից հետո թիրախավորենք այս բառերը եւ վերածնենք այս բառերի դրական իմաստը եւ տանք ժամանակակից հայկական
մենք հասարակությունը կրթելու կարեւորությունը օջախ,
որովհետեւ ուղիղ կապ կա դրա մեջ, որտեւ ընտանիքներում ես օրինակ ամեն վարքյան մտածում եմ իմ երեխաների կրթության մասին, մենք էլ մեր ժողովրդով բոլորով միասին պետք է մտածենք կրթության մասին այնպես, ինչպես մեր ընտանիքներում։ Ես տեսնում եմ այդ զուգահեռները, ես կաշկանդված չեմ այդ զուգահեռները։
Ախա ինչ դուք ասում եք, ես ամեն օր անում եմ առանց կարգախոսի։
Ապա ինչու եք ապա
ինչու՞ կարիք չկա, անում ենք դա։
Բայց դորանում եք, որ ես չի անում դրա համար։
Դե տեսեք, շատ պարզ միտք է, մենք ասում ենք դրական կողմերի վրա եկեք հենվենք, եկեք դրական ուժեղ կողմերի վրա հենվենք, եկեք բացասական արատավոր մանիպուլացված արժե զրկված կողմերը վերաիմաստավորենք, առերեսվենք, չվախենանք, հիմա է, որովհետև ժամանակը, որովհետև հիմա մենք կաշկանդված
չենք։ Ես շատ ավելի կարճ ճանապարհ կարող եմ ասել։ Ձեր խոսքի ենթատեքստում այ կարլենը ճիշտ նկատեց, այստեղ նունեն ասես, թե չեմ արդեն չի ճիշտ, որ կա այսպես, այ դու կիրթ եք, չէ՞, դրա ձեր մասին չի, այն մնացածի մասին է։ Սա շատ տխուր պատմություն է եւ շատ լուրջ պատմություն է, սրանով պետք է զբաղվենք։
Լավ,
եթե դուք եւ դրան այդպես չեն է զբաղվում, հաստատ ուզում եք կարճ ճանապարհ ասել։ Ձեզ դուք դեռ ունեք այն հետևորդները, դեռ ունեք այն մեծ քանակը, որոնք անվերապահ են լսում ձեզ։ Ասենք, ես ձեզ ընտրել եմ, բայց ես ձեզ հիմա չեմ, ինչ ասեք, չեմ ասում, օ, նրանք ասացին։ Դուք ունեք դեռ այդ մեծ խավը, որոնք
այսինքն ձեր կարծիքով դուքի տարբերություն են խավը, ավելի բացրեք, դուք անվերապահ չեք լսում։
Չէ, դուք ասացիք, որ դուք դրական բան եք։
Ես ասացի, որ ես անվերապահորեն չեմ ընդունում ձեր ամեն ասած, եթե դա դա է նշանակում, ուրեմն դա է դա։
Դուք ասացիք, որ դուք եք։
Ես ընդհանրապես
չեմ ասում, որ կան նաև այդպիսի, որոնք ասում են վարչապետն ինչ էլ ասի, ճիշտ է։ Ինքը ասում է,
հարցը կարծում եմ շատ
ասում է, այս խզումը կվերացնի, ես
լոզում եմ։
Պետք է հասկանալ, որ լոզունգը ինքնին, եթե մի հատ լոզունգ ավ մի քանի տեղ կմսրած, դա ոչ մի բան է, փուչ բան է։
Դե, այս մարդիկ են։
Լոզունգը մենք տեսել ենք, երբ սա սկսվել, մի շաբաթ առաջ, եթե սա լինի միակ բանը, որ արվի այս ռազմավարական ծրագրի եւ նպատակների շրջանակերում, սա կլինի փուչ բան։ Սա ենթադրում է տարբեր գործողությունների, մտքերի, քննարկումների եւ այլ շարան, որը իմաստ կարողքի է ասում։
Ուղղակի որպես
որպես
առաջիկ այլ, չէ՞։ Եթե հիշում եք, մարտի 31-ին անցած տարվա Նիկոլ Փաշինյան, երբ սկսեց Գյումրու, չէ՞, իր արշավը, որի նկատմամբ հիշում եք ինչպեսի վերաբերմունք էր։ Ինքն էլ ասել, սա արշավ է, սա քայլ արշավ է, ընդդեմ ստի հանուն արժանապատվության։ Այդ լոզունգը ընդհանրեն այդ առաջի օրվա լոզունգ էր։ Հիմա տեսեք, մենք հիմա սկսում ենք ոչ թե 40 օրվա արշավ, այլ միգուցե 40 ամսվա արշավ կարող է սա դառնալ, որը ենթադրում է ամբողջ հայության համախմբումը մեր, ուրեմն, դեպի այդ 30 տարվա ապագա, հա, զարգացած Հայաստան, այդ ռազմավարության շուրջ համախմբելու բոլորին։ Եվ սա այդ առաջի քայլն է, այսինքն մենք հիմա փորձում ենք կանխորոշել այդ 40 ամսվա ճանապարհը, որ պետք է մենք անցնենք։
Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Իսրայելից, որտեղ դեռ այդ երկրի կազմավորումից առաջ հայությունը հաղճապակի է արտադրել։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելում այս տարի նշվում է հայկական մշակույթի ճյուղերից մեկի Հաղճապակու արվեստի հիմնադրման 100-ամյակը։ Թուրքական կայսրության Կուտահիա կոչված վայրը, որը մեզանում հայտնի է Կուդին անունով, եղել է հայկական խեցեգործության գլխավոր կենտրոններից մեկը սկսած 16-րդ տարից։ 20-րդ տարի սկզբներին քաղաքը հայտնի էր հայկական Հաղճապակու իր ուրույն արվեստով, և 1917 թվականին անգլիացի դիվանագետ Մարկ Սայքսը, ում աշխարհը գիտի Սայքս-Պիկոյի գաղտնի պայմանագրից, նամակով Երուսաղեմ է հրավիրում Կուդինայում հայտնի վարպետ հայկական Հաղճապակու կազմակերպության ղեկավար Դավիթ Օհանեսյանին, ով իր հետ Երուսաղեմ է բերում հայկական կերամիկայի ամենահայտնի արվեստագետ Նշան Պալյանին և գծագրող Մկրտիչ Կարագաշյանին, Օմարի տաճարի սալիկների վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպելու համար։ 1915 թվականին մշակույթի այս ճյուղը հիմնադրվում է Երուսաղեմում, որտեղից տարածվում է ողջ մերձավոր արևելքում։ Մինչև 1947 թվականը պարոն Օհանեսյանը մնում է Երուսաղեմում, այնուհետև տեղափոխվում Եգիպտոս, որից հետո Լիբանան։ Իսկ Երուսաղեմում Պալյան ու Կարագաշյան ընտանիքները միասին աշխատում են մինչև 1964 թվականը, մինչև Նշանի ու Մկրտչի մահն ու այնուհետև բաժանվում են ու ստեղծում երկու ստուդիա։ Զրուցակիցս Պալյանների նշանավոր տոհմի ժառանգ Նշան Պալյանն է, ով այսօր շարունակում է իր պապի գործը Երուսաղեմում։ Իր հոր Սեդրակի հետ, ով հայկական կերամիկայի փայլուն վարպետ էր, ստուդիայի աշխատանքները շարունակեց նրա մայրը, Մարի Պալյանը, ում հետ մենք պատիվ ենք ունեցել հանդիպել երկու անգամ Երուսաղեմի ստուդիայում։ Նա շարունակելով Պալյանների սկսած գործը յուրահատուկ ոչ ու հայկական գույներ ավելացրեց հայկական Հաղճապակու արվեստի մեջ։ Ցավոք սրտի տիկին Պալյանն իր մահկանացուն կնքեց 2017 թվականի սեպտեմբերին ու իր վաղաժամ կյանքից հեռանալուց առաջ նվիրեց Երուսաղեմին 1000 սալիկից բաղկացած մի մեծ գործ, որն այսօր էլ կարելի է հանդիպել Երուսաղեմի Կորեշ փողոցի շենքերից մեկի պատի վրա, որը գնահատվում էր 250,000 ԱՄՆ դոլար։
Այն ադենը, որ մայրս, որ ֆրանսահայ էր, որ մինչև այն ադեն չէր գնար աշխատել, մինչև 64-ից չէր գնար աշխատել մեր ստուդիոյի մեջ, երբ որ 86-ին Կարագաշյաններեն սկսավ մայրս իր դաղանդը, որ ինքը ֆրանսայի մեջ սովորած էր ոչ թե կերամիկայի մեջ, արկտակրության մեջ, նշանավոր Լիոնի Բոզաղ համալսարանի մեջ ուսում առած էր, բայց չէր գնար, որ ան իր դաղանդը բերել Երուսաղեմի կերամիկայի գործի մեջ։
Մահմեդական խեցեգործությունն այն ժամանակ հայտնի էր զուտ իր գծագրական նախշերով ու կանաչ և կապույտ գույներով, որից հրաժարվելով տիկին Պալյան իր ամուսնու հետ նոր թարմություն բերեց այս մշակույթի մեջ, օգտագործելով հայկական մանրանկարչության ու մեր մշակույթի մեջ առկա տարբեր տարրերը, վառ գույներն ու հայկական լեռնաշխարի կենդանիներին, եղնիկներին ու հավքերին, այսպիսով ընդգծելով մեր մշակույթն ու բարձրացնելով այն մի ուրույն մակարդակի վրա։
Որ միան հայրս է Տրակ Բալյանը, որ ինքն մեծ մասնակետ էր կերամիկայի մեջ, մորս դաղանդին հետ դարբեր ջյումը ստեղծեցին, իմ մորս դաղանդով կսար դարբեր ձև ունենալ Երուսաղեմի հայկական կերամիկան, ինչ որ առաջ ջեոմետրիկ սիմետրիկ կզակրությունները առսկսան իմ մորս եղնիկները, թրջունները, որ հայկական պատմության մեջ, կզակրություններու մեջ, մանուսկրիպտներու մեջ գտնվեր, ան թրջունները, ան եղնիկները սկսավ հայրս ավելի բերել հայկական կերամիկայի մեջ Երուսաղեմի։
Հայկական գույներն ու վառ երանգներն մինչև որս անհասանելի են արաբ խեցեգործների համար, որոնք Իսրայելի հյուսիսից մինչև հարավ ճանում են անօրինական կարգով կրկնօրինակել հայկական մշակույթը, և ով որ գոնե մեկ անգամ եղել է Երուսաղեմի հին քաղաքում, կարող է տեսնել զարդանախշ ափսեների բաժակների անառատությունը, որ վաճառում են արաբ վաճառականները, երբեմն Պայլան ազգանվան տակ։ Հնարավոր չէ պայքարել այս մարդկանց դեմ, ասաց Նշանը։
Կանանք դեղ գավրինք, որ ասկոպի պատմությունը դժվար է, մենք Ամերիկայի մեջ չենք, Եվրոպայի մեջ չենք, մենք դեռ երկիրի մեջ չենք, որտեղ ասկոպի ռայտի, պալեստինյան, իսրայելի գոմերը շատ հաստատ դու օրենքներ չգա, բայց մենք հարճախորդներուն կփորձենք սորվեցնել ինչ է տարբերությունը մեր կերամիկան, որ պետք է նայեն Բալյան ընտանիքի ստորակրությունը, պետք է նայեն կերամիկային գդորին եդևը։
Պապի սկսած գործ նամուր ձեռքերում այն շարունակում է նշանը նրա որդիներ Գեղամն ու Սետրակը։ Իդեպ Սետրակը Հայաստանում ու պարոն Պալյանը պատմեց, որ սեպտեմբերի 28-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնության Պեչմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի մեջ բացվել է Երուսաղեմի Հաղճապակու արվեստի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես, որը բաց է լինելու մինչև 2020 թվականի հունվարի սկիզբը, և ծրագրավորում են նաև երկարացնել այն։
100 գդորը ավելի դարին Երուսաղեմեն, 5 գդորներ 1916-ի Կոտահիայի գդորներեն ու 5 կերամիկայի գդորներեն, մինչև նոր մոդեն մեր գդորները, որ հիմա գնեն կերամիկայի, այսին մեծ բադմություն մգա, և հանդեսի մեջ հացածություն գուտանք նգարներով և գրություններով։
Աշխատանքների 80%-ը Պալյաններինն է, կա նաև Կարագաշյաններից ու Օհանեսյաններից աշխատանքներ։ Ամենակարևորը սակայն այն աշխատանքներն են, որ այսօր տարվում են Հայաստանում, նշան Պայլանի տեղեկացմամբ նրանք այժմ խեցեգործության այս հայկական մշակույթը բերել են Հայաստան, ստեղծել են փոքրիկ ստուդիա, համագործակցում են իտալացիների հետ և նույնիսկ Գյումրիում ստեղծված նմանատիպ մի ստուդիայի հետ են համագործակցելու, որը հիմնադրվել է Գյումրու Իտալիայի հյուպատոսրանի հովանավորչությամբ։ Նույնիսկ քոլեջ են ուզում հիմնել Հայաստանում։
Գործենք, եթե բզդիկ փոքր քոլեջը սարքել երկու դարվա, որովհետեւ գրնանք երասարտությունները հոնդեր չանց մտալ, որ կերամիկայի մասին սորվին։ Նույն ձևով խոսիմ Թումոյի հետ, որ իրենք ագուզեն կերամիկայի կորսերը սկսին դալ, անոնց հետ առաջի շաբաթները խոսածեմ։ Այսինքն իմ ուղղությունը դեպի հայրենիքն է, ավելի հոն գուզենք ստվիր գամած կորձը դարածել։
Հայ արվեստագետը երկու շաբաթ առաջ է վերադարձել հայրենիքից ու հետաքրքրվեցինք, թե փոփոխություններ տեսել արդյոք հեղափոխությունից հետո։
Անձնապես ես շատ մեծ փոփոխություններ գտեսնեմ գոր հայրենիքի մեջը, ամեն ձևով ավելի հանգիստ է կյանքի մեզի համար, դեղացիներում միշտ կհարցնեմ բարեկամներուս, ցուն դոգոսը գրնամ ասել, որ ավելի մեծ տարբերությունը տեսած են, գա մարդիկներ, որ կկանկատին։
Մեկ մարդ եկավ ու կապ չունի, թե ինչ է նրա անունը, տեղի ունեցան փոփոխություններ, մարդիկ ձերբազատվեցին օլիգարխներից, սկսեցին շունչ քաշել։
Ես կուզեմ մեր ժողովուրդը համբերություն ունենա, ասիկա 25-30 դարվա գործունեությունը մեր հայրենիքին չի լուծվիր, մեկ տարի են, մեկ ես տարի են, երկու տարի են, երկու ես տարի են, ասիկ դարեներու գամաց համբերությունով մենք կրնանք մեր հայրենիքը աշխարի ամենալավ երկիրներեն մեկը ընել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։